Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio tikisi laida Darbo klubas, prie mikrofono Lina Luneckienė. Ar tikrai jums reikia metinių darbinių pokalbių? Naudingi ar jokios vertės neturintis procesas? Kokie yra metinių pokalbių tikslai, kokia turėtų būti metinių pokalbių eigos struktūrai ir kaip apie tai pranešti savo darbuotojui, kad jisai nejaustų įtampos ir streso? Noriu pristatyti laidos pašnekovę. Šiandien pas mus laidoje vieši Rita Karavaitienė, darbo paieškos portalo CV Online marketingo vadovė. Sveiki, gerbiama Rita.
Sveiki.
Na, tai pradėkim su tais metiniais pokalbiais. Čia kaip gaunasi toks jau akcentas, įsivertinimas tikriausiai, ar ne, visų metų, ar ne. Taigi, kuo aš buvau naudingas kaip darbuotojas, kuo įmonė buvo naudinga, kaip ar mes patenkinam vieni kitų lūkesčių. Apskritai, reikia tų metinių pokalbių. Vat pradėkim nuo to
tai va,
egzistencinio klausimo.
Ne? Tikrai klausimas yra, ar tikrai verta turėti, ypač kai įmonės nuleidžia tai lyg kažkokį formalumą, kurį reikia sutvarkyti, kuris yra tiesiog galvos skausmas. Ir kai kurios įmonės netgi pasieško, jeigu tai yra nuleista iš viršaus, sakykim, kur turi būti atlikti metiniai
pokalbiai. Pasidėti, taip ar ne tokia.
Tai ieško netgi tokių optimizavimo sprendimų, pasidaro klausimynus, juos susipildo internetu, net nesusitinka, nesusimato ir tada gaunasi nei įmoniai nauda, nei darbuotojai nauda. Dar vienas iš tokių variantų, kur apskritai tuos metinius pokalbius taip smagiai vadina vertinimo pokalbiais.
Čia smagiai mes turime
kabutėse. Nes net ir mokykloje būdavo sunkus tas momentas, kai tau rašo pažymį, ypač jeigu pastangos buvo, o vis tiek pažymys ne pats geriausias. Ir kai neaiškus yra vertinimo metodai arba kriterijai. Tai vertinimas apskritai kaip žodis skamba darbuotojai grėsmingai. Ir linkėčiau netgi to vengti tokio pavadinimo, tai geriau būtų, kad diskusija, pokalbis, metinis pokalbis, kad ir kaip pavadinsi, nes vertinimas dažno atveju, jeigu mes jie paliekam į vieną pusę, tai yra vadovas vertina darbuotoją, bet darbuotojai nepaliekama teisė vertinti vadovo, kažin kokia yra nauda. Dar kome klausimas dėl metinių pokalbių, kiek yra, kokia apskritai yra įmonėje bendravimo kultūra, mikroklimatas, atvirumas ir pasitikėjimas. Jeigu nėra pasitikėjimo, jeigu darbuotojai, gal to darbuotojo nuomonė įmonė ir neįdomi apskritai, gal ir nerūpi, darbuotojas nepasitiki savo vadovu, tai metinis pokalbis tampa niekiniu. Tai kad įvyktų kažkokia chemija ir kuri neštų naudą abipusę, pirmiausia, tai turi būti pasitikėjimo grįsta bendravimo kultūra įmonėje. Tada galima tikėtis kažkokių tai rezultatų. Ir apskritai įmonės vis dažniau pereina prie to, kad metinius pokalbius keičia daug dažnesni pokalbiai.
Per visus metus, ar ne?
Taip, tai ketvirčio pokalbiai, mėnesio pokalbiai, apskritai palaikomas nuolatinis ryšys, kur net nereikia atsisukti atgal ir pasižiūrėti, kas čia įvyko per tuos metus, nes tu nuolat laikai pirštą ant pulso ir žinai, kas vyksta. Čia ir dabar reaguojama į situaciją, yra proaktyvus toksai bendravimas, veiksmas, tai tas metinis pokalbis iš esmės nėra ir būtinas. Tai tikrai reikėtų labai įmonėje įsivertinti stipriai, kokiu tikslu daromas tas metinis pokalbis. Jeigu įmonė nepasiruošus išgirsti nuomonę iš darbuotojo, jeigu nėra pasiruošus jokiems pokyčiams tiek darbuotojo, darbuotojo, sakysim, pareigų, funkcijų, karjeros, atlyginimo ir panašiai.
Ačiū, Ilginė, tada.
Tai apskritai, ar verta ar verta gaišti laiką, ypač tose įmonėse, kur yra labai daug darbuotojų, kur per skubėjimą negalima skirti pakankamai laiko tam pokalbiui su darbuotoju, daroma atmestinai, skubotai, kažkur pasigaunama koridoriui, teik pasikalbėsim, neperspėjama, nepasakoma, apie ką bus kalbama, nepasiruošiama, tai jis iš esmės tampa niekiniu.
Gerai, ir tą, nu, įsiaiškinant, kad tie pokalbiai, kaip ir sakėt, galima išdėlioti per metų eigoje, tokius smulkesnius tos pokalbis, bet tikriausiai vis tiek dar yra stipriai populiaru turėti tos metinius Taip. Pokalbius pas mūsų įmonėse, niekur mes nuo jų tikriausiai labai stipriai nepabėgsim. Tai kaip turėtų vykti? Gal pradėkime nuo to, kokie tikslai metinių, tai. kad pavyzdžiui, darbuotojas ir įmonė pati suvoktų, koks yra tikslas to pokalbio, ar ne, apie pagrindiniai, išgrininti tikslai, ko mes norim, ko mes tiekiam.
Iš tikrųjų, tai galima labai taip paprastai į dvi dalis padalinti tuos tikslus. Tai yra, kaip per darbuotojo gerovę pirmas siekti įmonės gerovės. Čia ir gaunasi du tikslai. Tai yra, įvertinant tai, ką darbuotojas nuveikė per šiuos metus, kaip jam sekėsi, kur jisai strigo, kur galėtų patobulėti, gal kažkokių kompetencijų trūksta, kad didėtų darbo našumas, efektyvumas, gerėtų rezultatai, būtų gerinami įmonės rezultatai.
Nes tai yra visiškai koreliuojantis dalykai, tai, ar ne? Laimingas darbuotojas įmonėse sėkmė.
Tai žodžiu, tas principas yra per darbuotoją link įmonės rezultatų. Tai per daug kažkokio kosmoso ten nereikia atidarinėti, kažkokių sudėtingų schemų sudarinėti, nes tikrai yra daug patarimų apie metinius pokalbius. Įmonė vis tiek turi pasižiūrėti pagal savo situaciją, pagal savo galimybes, kiek jie atvira pokyčiams ir ką gali suteikti tam darbuotojui, kad gerėtų įmonės rezultatai.
Gerai, kokie dar tikslai galėtų būti pas mus, nes aš matau, kad darbuotojas irgi turėtų pasakyti, ko jisai, ar ne, kokie jo tikslai su šitam pokalbėje turėtų būti. Taip,
tai iš esmės pats darbuotojas, pirmiausia, tai, na, lyg ir slepiasi po to metinių pokalbių, tai yra įvertinimas. Tai pasižiūrima atgal, kas per metus įvyko, bet tam, kad būtų galima pasižiūrėti atgal, labai reikia aiškiai apsibrėžti tuos tikslus, kurie buvo keliami metams į priekį ir jų nepaleisti metų bėgyje. Nes na, tikrai pasitaikė tokių atvejų, kai ateina metinis pokalbis, o tu neatsimeni, kokie buvo tikslai
keliami. Tikslai metų pradžioje, ar ne?
Ką aš ten pažadėjau, padarysiu, ką aš ten sakiau, kad bus geriau ir kas čia... Tai, kad nebūtų paleidžiama, tai metų bėgyje reikia vis grįžti prie tų tikslų ir pasižiūrėti, susitikrinti situaciją. Tai labai aiškiai apsibrėžti tikslai susitikrinami metinio pokalbio metu. Kaip sekėsi juos pasiekti? Kur strigo? Kokios problemos iškilo? Ką būtų galima patobulinti? Kaip pats vadovas galėtų prisidėti prie tų tikslų siekimo, ką pats darbuotojas galėtų padaryti. Gal jam trūksta kažkokių mokymų, gal jam kvalifikacinių kursų reikia, gal jisai mato spragas, kur visoje, sakysim, organizacinėje struktūroje kažkas tai, na, yra trikdžių, kurie neleidžia jam atlikti tinkamai funkcijų. Tai va tas atviras bendravimas iš esmės parodo ir spragas, ir sprendimus. Nes kai darbuotojas, na, kasdien dirba savo darbą, jisai jį geriausiai ir žino. Žino, kas yra trukdžiai, žino, kokie yra sunkumai, dažniausios problemos. Tai yra lyg metinė apžvalga per darbuotojo funkcijas, užduotis ir ką būtų galima patobulinti. Tai vienas iš tokių, manau, esminių dalykų, tai apskritai grįžtamasis ryšys.
Bet jis turi būti abipusis.
Abipusis, visiškai. Ir neretai būtent jaunai kartai trūksta to grįžtamojo ryšio iš vadovų ir kai jie negauna palaikymo ir negauna to įvertinimo ne tik, kad metų pabaigoje visus metus vadovas tyli ir paskui metų pabaigoje pasako, gerai padirbėjai. Tai gal to per mažai, bet apskritai grįžtamasis ryšys, kai darbuotojas jo sulaukia, tai darbuotojas labiau stengiasi, įdeda tiesiog noriai atlieka tas užduotis, daugiau pastangų, daugiau dėmesio darbui. Apskritai netgi mažėja darbuotojų kaita, kai yra nuolatinis grįžtamojo ryšio teikimas. Ir čia jau tada pats vadovas turi, kaip sakant, taip susitelkti, kad grįžtamasis ryšys turėtų ateiti ir iš darbuotojo vadovo pusėj. Tai yra, ką aš galėčiau padaryti, kad tau labiau sektųsi. Gal tikiesi iš manęs kažkokių kitokių ar sprendimų, ar turėčiau perskirstyti funkcijas, ar aš turėčiau labiau kažką dėl tavęs padaryti. Tai grįžtamasis ryšys tikrai turėtų būti abipusis.
Rita, noriu klausti apie tą momentą senieji darbuotojai, lojalūs, tie, kurie ilgai išdirbė įmonė ir va, kokie neseniai priimti darbuotojai, metai, dveji, ar ne. Ar čia nesimato tokio požiūrio įmonės, būtent įmonės vadovo požiūrio, kad nu, tu jau pas mane ilgai, jau tu viską lojalus. Žinai, lojalus, ką čia su tavim kalbėti? O vat naujai priimta darbuotoja, aš pagirsiu, paskatinsiu ir viskas čia atrodys teisingai. Kaip čia yra?
Iš tikro, toksai, na, tikrai gaunasi lyg ir daugiau dėmesio tam naujai atėjusiam darbuotojui. Visų pirma, dažnu atveju jis įgauna ir didesnį atlyginimą negu senbuvis, nes norint pritraukti tinkamą tą kandidatą, tenka siūlyti daugiau.
Ypač šiandien.
Tai, o paskui jau visas įvedimo tas procesas, jisai trunka ne tik, kad darbuotojas atėjęs į darbą, jam parodoma darbo vieta, štai tavo darbas dirbk, bet įmonės numato visą tą įvedimo procesą savaitės, mėnesio, metų, išsiskaido etapais ir priima tam tikrus veiksmus, kad tą darbuotoją išlaikytų, rodytų jam dažnesnį dėmesį. Tai taip, naujokas gauna jo daugiau, nes tai yra įvedimo į įmonę, į darbą proceso sudedamoji dalis. Tiesiog pripratinamas darbuotojas prie įmonės kultūros, prie darbų, prie organizacinės struktūros, prie kolegų, na, prie visko. Tai tiesiog gaunasi daugiau pastangų, daugiau dėmesio. Ir lyg senbuviai galėtų reaguoti, kad čia mums per mažai dėmesio skiriama. Todėl tas grįžtamo ryšio teikimas turėtų būti nepaisant to, kiek žmogus dirba įmonėje. Pastangas, rezultatus reikia pastebėti ir juos, na, tiesiog pamatyti, viešai pagirti, kaip sako, kritikuoja asmeniškai, o giria viešai. Tai tas dėmesys ir grįžtamasis ryšys turėtų būti vienodas, nepaisant to, kiek žmogus dirba įmonėje.
Nes priešingų atveju vyksta demotivacija.
Taip.
Grįžkim prie metinio pokalbio, prie jo struktūros.
Taip.
Kokia idealiausia būtų ta pokalbio struktūra? Ką jūs čia matot, ką jūs galėtumėt pasakyti? Tiek įmoniai, tiek darbuotojai, važiuok, kalbėkim pagal tą schemą.
Taip. Tai iš tikro labai, vėlgi, paprasčiausia struktūra, kad nereikėtų kažko labai tokio sudėtingo, tai turi būti pasiruošimas, pats pokalbis ir veiksmai po pokalbio. Ir čia tikrai reikia skirti nemažai laiko ir dėmesio pasiruošimui pokalbiui. Pirma, sutarti dėl laiko. Kada? Kad nebūtų netikėtai užkluptas.
Kaip sakėt, koridoriui sutikau, eina, pasikalbėsim, ką čia.
Tai laiko turėtų turėti abi pusės. Ne tik, kad vadovas galvoja, nu, tai čia reikės dabar kalbėtis, tai žodžiu, jisai pat savo kankinasi tos, bet laiko darbuotojai net neduoda, neinformuoja. Tai duodam laiko, bent jau kokias 5-7 dienas, tada turėtų būti pateikta tiek vadovas, tiek darbuotojas turėtų turėti tą pačią informaciją, kas bus nagrinėjama, kokie klausimai bus. Tai, sakysim, jeigu buvo išsikelti tikslai metiniai, tai darbuotojas turi gauti vėlgi tą informaciją, kokie buvo tie tikslai, kokiais kriterijais jie vertinami ir koks jų yra pasiekimo lygis. Nes būna tikrai sudėtinga, pavyzdžiui, pamatuoti tokiose pozicijose, kur yra kur gan sunku kiekybiškai išmatuoti darbo rezultatus. Nu, pavyzdžiui, pardavimuose tai pritraukta tiek naujų klientų, įvykdytas pardavimo planas tiek tai procentų, ten skambučių įvykdyta tiek. O kaip pamatuoti, pavyzdžiui, buhalterės?
Suskaitų išrašiau, pinigų suskaičiavau tiek.
Kiek reikėjo, tiek išrašiau, kiek reikėjo, tiek ir... Taip, tai tada turi būti labai aiškiai nustatyti tie kriterijai, pagal ką bus matuojamas darbo kokybė, vertė, pridėtinė ta vertė ir kad nebūtų kažkokių netikėtumų pačiam darbuotojui, kad sako, nu, gerai tu čia padirbėjai, bet kaip tai buvo pamatuojama, tai neaišku. Tai, pavyzdžiui, kaip ir buhalteriui, sakysim, tai gali būti labai aiškiai apibrėžta, o kokių kompetencijų reikia vykdyti šias užduotis. Gal pagal darbą atliekamą matom, kad buhalteriui trūksta ten anglų kalbos žinių. Sakysim, padaugėjo daugiau susirašinėjimo su verslo partneriais, su seniečiais ir stringa užsienio kalbų žinios. Gal, na, kažkokia keitė, sakysim, perėjo iš vienos programos į kitą, ten į Navision, gal vėlgi trūksta žinių. Tai tiesiog matuojama daugiau kompetencijų prasme. Ir tada susidėliojamas planas, kaip būtų galima įgyti tas kompetencijas metų bėgyje. Tai pasiruošimas taip, tada laikas, ne, dokumentai ir informacija, kriterijai, kuriais bus matuojama abi pusės, turi vienodą informaciją, jokių netikėtumų ir reikia pasigalvoti tą tokią neutralią vietą, kur būtų galima daryti susitikimus, kad...
Tikriausiai ne direktoriaus kabinete, ar ne?
Bet tas toksai senovinis variantas, kur
ant kilimėlio.
Tai kad nebūtų jokių kilimėlių, kad nebūtų hierarchinio tokio stipraus jausmo, kad aš kaip kažkas tokio menkesnio ateinu vos nebausmiai priimti. Turėtų būti maždaug, na, kažkokia neutrali aplinka, vieta, kur teisės lygios. Mes tiesiog pasikalbam, susitinkam, įsivertinam tai, kas įvyko per metus, pasižiūrim, ką būtų galima patobulinti. Tai šitas pasiruošimas tikrai užtrunka ypač dėl matavimo kriterijų. Ir kai kurios įmonės labai atsakingai žiūri į šitą momentą ir apsirašo tuos kriterijus, kaip bus matuojama, kokia yra vertinimo skalė. Pavyzdžiui, jeigu tai yra nuo blogai iki puikiai, tai ką slepia kiekvienas tas vertinimas? Kas slepiasi po tuo puikiai? Kas slepiasi po vidutiniškai? Abi pusės tikrai turi tą žinoti.
Taip, čia kaip žemėlapis toksai gaunas, taip, ar ne? Kad turi žinot, kur judi, tai va, tau yra kaip sakant, gidas tavo kelionė šitoj kompanijoje.
Be jokių spėlionių. Tai paskui pačio pokalbio, net ir laikas, vėlgi reikėtų pasigalvoti, kad nebūtų, pavyzdžiui, pačiam darbų įkarštyje, kur vėlgi tam tikros profesijos turi... Nu, vėl tos finansininkus paimkim. Reikia priduoti
ataskaitas.
Ir tu įpuoli su metiniu pokalbiu. Nu, tikrai gal ne pati geriausia vieta ir laikas. Tai pasižiūrėti pagal tos profesijos pareigų, grinai optimalų laiką, kad nebūtų pačiam įkarštyje su tuo metiniu pokalbiu, na, dar gaišini laiką iš esmės.
Rita, kuris laikas jūsų galva būtų pats idealiausias? Prieš kalėdas, per kalėdas, po kalėdų, vis tiek tai metų pabaiga, tikriausiai turėtų būti.
Taip, daro dviejopai šiaip, daro kai kurios įmonės metų pabaigoje, prieš šventes, lyg ir, na, susidėlioja visus, užrišo visus galus, kad pabaigėm šiuos metus, tuo ir baigėsi gražių švenčių, nes neretai pokalbio metu aptariamas ir atlyginimas. Tai vėlgi toksai lyg ir, jeigu viskas tvarkoja, tai tu gali iš šventės išeiti su aukštesniu atlyginimu. Kai kurios įmonės renkasi naujų metų pradžią.
Sausio mėnesį.
Taip, sausio mėnesį, kur gali pasižiūrėti pilnai už visus metus nuo iki, nuo sausio 1 iki gruodžio 31, kas įvyko ir pamatuoti pilnai visus rezultatus. Tai nėra kažkokio tokio pačio geriausio varianto, bet iš esmės turi būti be streso tas parinktas laikas, kad nebūtų įkrentama į pačią ugnį ir ten bandoma kažkaip dalykiškai rasti kažkokias išeitis.
Turi pajausti tą Taip. Momentą. Gerai, pasiruošiam pokalbį, vyksta pokalbis, paskui, po pokalbio. Kas,
po pokalbio.
Kas vyksta tai?
Va,
kas
tai čia vos nesvarbiausia dalis. Pasiruošimas labai svarbu, kiek tu gerai pasiruoši, tai labai, labai prisidės prie to, kaip seksis toliau, bet po pokalbio svarbiausias momentas yra pokyčiai. Tai yra nepaleisti tų tikslų, kurie buvo išsikelti ateinantiem metam. Ir turi būti tikrinama situacija nuolat ir darbuotojas, ir vadovas turėtų sekti vos ne tą chronologinę seką, kaip sekasi. Tai ką daro? Būna, kad metinių pokalbių metu tiesiog sudaromas veiksmų planas ir tai paskirstoma kalendorija. Numatomas laikas, per kiek laiko, kokiomis priemonėmis, kokiais būdais, su kokia pagalba ir kaip bus siekiami šie tikslai. Kad nebūtų abstrakcijos, pavyzdžiui, aš ateinančiais metais siekiu, kad mano pardavimai paaugs 20%.
Kaip tu tai gyvendinti?
Kaip? Kaip, iš kur atsiras daugiau tų pardavimų, kokiu būdu, ką tu darysi? Tai čia tas tikslus planavimas ir padeda pasiekti išsikeltus tikslus. Tai labai rekomenduoju kelti ne šiaip abstrakčius tikslus, bet pagrįstus tikslus ir nusimatyti planą, kaip jie bus įgyvendinami. Ir tada pokyčiai iš esmės bus svarbiausia dalis, kaip keičiantis pačiam darbuotojui keisis įmonės rezultatai.
Ir svarbiausia, tai turėtų būti nuoširdus pokalbis tarp vadovo ir darbuotojo, pasitikint vienu kitu Taip. Ir išsiaiškinant, kas kaip mes toliau einam ir kaip mes tai gyvenam. Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminti, kad šiandien laidoje darbo klubas svečiavosi Rita Karavaitienė, darbo paieškos portalo CV Online marketingo vadovė. Dėkui jums, laidą vedžiau aš Lina Mūneckienė, o jūs ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums ateinančių metų.